Godātie kolēģi, visi, kas varēja ieradušies, sākuma kārtējo domas sēdi, darba kārtībā, saņemts iesniegumus ar lūgumu lēmumu nepieņemt, līdz ar to ir aicinājums izslēgt darba kārtību 75. Punktu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, nezinu, kas zem īpašniekam mainījās, bet viņš vairs mērķu mainīt nekas. Izslēdzam šo punktu no iegaluma, kolēģi. Nu, tad sākam ar visu pēc kārtas un pirmais izpildirektora punkts. Lūdzu. Paldies, ir jautājumi. Ja nav, viņam tālāk tautsaimniecība attīstība bites komitejā.
Labdien, cienas klausošie vēlreiz. Iesākumā ir bīti zemes ierīcības projekti, kā pirmais ir Rīgas jau 97, kur no kopējā lielākā balda gan līdz 2400 kvadrāti. Noteikti, ka lietošanas mēnesis neatbūt indola divam mākābūt un kopīgi iegaukot rastošā sekundīgi 27, tāpat būt arī 27 bērni. Pārējā.
Aft, man iekolēt nav iegūt. Paldies!
Nākamais ir par ozolu ilu 15, komitēja ir tik klāt no lielāka gabala, atdalīja divi zemju gabala, katrs par tūkstot 200 kvadrātmetriem, izveidot arī jaunu ieliņu, kūko ielu ar attiecību. Tā ir mainā uzlabotas, un tā ir kūko katrs gabala par tūkstot 200 kvadrātmetriem, vietošanas mēnesis neatbūda indola dienu ar apgūtu.
Apstiprinām sadalām priešu, nemēģinām. Paldies!
Nākamais ir par izstrādi. Šajā gadā mums ir jāpatrienā izstrādes nosacījumi. Smiltnieki atrodās Ozolu ielas un Daulis ielas kūrī. Tur ir iedomāties skaitu kapteiņu.
Jā. Kapteiņu Ozolu Daulis ielas.
Vēdējās pusē Daulis ielas.
Atļaujums strādāt, ja kolēģi nav iebildumi. Paldies!
Nākamais iesniegums par vilasti 28B. Šajā gadījumā tiek apvienot divi glābus, kurējā tās iemetiņā esošie zemes gabalā vienā vēzē.
Apvienot! Paldies!
Nākamais ir par ierīcības projektu izstrādi un paši ceļiem, kur tas ir sagatavībā zilumā, arī jāsaka ierīcības.
Atļauj, pašu sev arī kaut ko atļaujumies, ir palīdz.
Un ļoti līdzīgs arī nākamais iesniegums, kur dārskopības sagadījumā mēžvidu arī izstrādās un ir iesniegums projekti jāsaka nosacījā.
Atļauj.
Tālāk jau ir par adresu piešķiršanu, viņš šeit bija 2001. Dienvēlā piešķiršanu manis.
Piešķiram un likvidējam. Paldies.
Šeit nākamajā par asmeņiem tiek precizēta tātad tabuļā. Esošā adrese ir 8 zvejnieciems. Ir precizēta adrese būs 8 saulītas.
Precizējam, ja? Apstiprinam precizēt adrese.
Nākamais mēs izdarām grozījumus vienošanās rīkumā, tikai par vienošanās, kur viņš savu kundi domāja
pret sevi aizstāja. Nav iebildumi šādiem grozījumiem, ko es?
Nākamais ir par mums rīkumu pagrināšanu, kur aktuālā otras daudzījās, kā pakaļcēm daudzējās.
Nav iebildumi par pagrināšanu, ko es? Paldies! Jā, izveidām, nekolīgi, līgumu, paldies.
Mēs to pašu adresu nostāju, ka jau no hēmas īpašanās, lai nākamāk.
Nu šeit savu kā mums vajag, jā, paldies.
Nākamais par zemes mūsu līgumu nostājušanu, arī kārtkopības sabiedrītā bērnas un cilvēku lai jābūvētu zemes labās.
Noslēdzu meklēs, es nav iedomu.
Par būvālas lēmumu apskrītēšanu, tad visiem priekšā ir apkārtas uz vienas valstis, kad mēs arī komitējās un gan diskutējām. Un faktiski nonācām pie tā, ka šodien ir sarakstīvās lēmumu projekts, kurā mēs atceļām no šī brīža lēmumu un uzdotām vēl sastāvīt apskatot lūdzu par tādiem attiecību.
Pantu trešo punktu.
Trešo punktu.
Jā, jā.
Vai tu pietrūzīnis kaut kur pietrūko?
Atkārt, izskatīt, es jau būtu kas izskatās uzskatumā?
Kā mums jāpapildina, varbūt var precīzi tur nocipēt? Pēc atzinuma saņemšanas, jā? Ja? Tā būtu pareizi. Ko mēs saņemam atkārtot?
Tad viss tas, kas ir, pēc saņemšanas,
Tātad punkts skanies kā saukust un novad būvaldē pēc būvniecības dokumentācijas atkārtotas saņemšanas, tā, ja? Vai deputātiem skaidrs tagad būtīt, ja? Tātad pēc dokumentācijas saņemšanas, kas izstrādā atkārtot izsniegt iesniegto būvniecības iedzēju, ja? Atkārtot izsniegt iesniegto būvniecības Ja, kolēģi, atceļam un gaidam izskatīšanu. Paldies!
Nākamais, manuprāt, ir cipars zemes, ka vēl Ainažīlā 11 zemes, tātad Lēnu Paņkos jau fizējas jūru ceļu malā, Ainažīlas malā šāvi zemes, kā balsa, esam jau daudz reizes skatījuši, ir nonācis apspināšanas stadijā, Lēnu projekts sagatavots par normatīvie dokumenti, tātad apspināšu detālu plānojumu, kā ir nospēja līguma par detālu plānojumu īstenošanu, par detālu plānojumu īstenošanu, īkmošana secība, un šī secība redzēm pirmācijā administrācijā līgumā, parādot punktā vienu brīdī, 5 punktus, kā šis process, tad jau padīt garšanu sarežību, lai nonāktu līdz reālai būtniecībai, kā tīs reiksies un citi.
Tagad viņi apiekūst, laikam, ievērumu zemes mums parāds. Vēlbūt to jau.
Kāpēc mums
ir desmit punkts. Viņš desmit bija vēl jākas ir pateicis līgumā.
Tā var būt kā nodam.
Jo pastāv iespēja, ka līgumā vēl atbalstīs, ja nevis malas tāds malas.
Šī gadījumā mums šo punktu nevajadzētu tomēr precizēt, jo detāli plānojums pēc būtības ir mūsu īpašums. Un kāds ir detāli plānojums no vienas realizējums, tad mēs to zemes gabalu kopā ar visu detāli plānojumu pārdodam pēc tam. Nu, vai iznomājam realizāciju citam kādam, ja? Nu, jā, jo detāli plānojums ir saistošie noteikumi.
Tie ir saistošie noteikumi, kas precizē mūsu vēlmes un abūs prasības konkrētajā zemes gabalā. Mums detāli plānojums precizē visos augstos, kas konkrētajā šī būs spēkā.
Jā, tā būs, jūs nezinu, tas otrais punkts nostais līguma īstenotāju, ka viņam no zemes mums līguma spēkā.
Bet tad mēs vienkārši atceļam šo domas lēmumu par detālu plānojumu vai kaut kā tamlīdzīgi. Un vispār likvidējumu atceļas domas lēmumu šo detālu plānojumu. Tagad vajadzētu šādā līgumā iekļaut iekšā par to, ka mēs vienkārši viņš automātiski Mēs varam nosmēt, ka citu pērstā mazums, ja viņš vairs nav spēkā. Tāpēc tur ir ļoti liels darbs. Tas ir atcerīgs ēķēks, mēs gribam, lai nevinam šādu tabulu noteikti šajā gabalā, ja nevinam viņu acijām to teikā.
Varbūt man būtu precizējums, ka mēs detālu plānojums nav īstenojums, bet ja īstenotājiem beidzies 2015. gadā zemes nomas līgumus ar saukas nomas domu, no izteikumu tādā formā, ka vienkārši tas ir punkts, kas izbeidz arī līgumu, kas ir detālu plānojumu īstenošanas kārtība. Ja? Beidzās nomas līgums, kopā ar nomas līgumu izbeidzās arī šis līgums, nevis detālu plānojums nav īstenojums. Bet,
Nu, bet jā, bet ar tomēr, nu, ir teoretiski, labi, ir šodien ir Pēteris, tīk ir Jānis, jā, un ja tur esam piezgad garumā notikusi plānošana, saņemt atzinumu, tā tālāk, mēs saprotam, ka mēs vēlamies šajā vietā šādu sabiedrisku ēku, un to ir kaut kā tas kā cits realizēt, kāpēc mums ir netāpāms jāatceļ tikai strāpāmas, vai citu personu, ja mēs vispār nepavēstam.
Nu, jā, jā. Ko lūdzu? Precizējam šo punktu tādā griezumā, ka zemes nomas līguma termiņa beigas nozīmē arī šī līguma izbeigšana. Ja? Un tad arī nav jautājumu. Tad, ja kurā gadījumā mums varam atgriezties pie... Ja? Kolēģi, apstiprinam un līgumu ar grozījumiem punktā 1.10. Ja? Paldies?
Tā, un... Vēl viens šajā brīdī dienas kārtībā ierakstīts pie tautsniecības un bez tam tur vēl tālāk mums dotu rindiņu, bet pašās beigās. Bet šis ir par dalību lauka atbalsta dienas izsludinātajā konkursā valsts atbalsta pasākumos dzīvesainiecības attīstībai no dzīves bonu pirmās rīdeļa. Tātad šeit ir 100% atbalsts un šeit vienam uzvaļķis lēnums par dalības pieteikšanu.
Nu, nav 100% divās pozīcijās, mums ir tie 400 eiro, bet tas ir vērsts, respektīvi šī gadījumā mūsu 400 eiro līdzfinansējums būs ne tik daudz pavairošanai un atvežošanai, kā būs tam monitoringam tieši upēs. Respektīvi, biospeciālisti veiks monitoringu, kā tu mums šajā laikā ir veicies, jo, ja es pareizi sapratu, tad šie 17. Gada arī ir šobrīd pēdējie pasākumi, un tad mēs būsim cik tur tos gadus kārtas realizējuši to pavairošanu, un turpmāk būs jāskatās, kā šie resursi dabīgā ceļā. Jā, kolēģi, ņemam dalību, un no dabas resursu fonda tad atvēlam uz 800 eiro. Jā? Tā, jā, sociālo jautājumu komiteja, šoreiz viens jautājums, tātad par sociālā dzīvokļu piešķiršanu, izskatīt sociālo jautājumu komitejā un pamatojoties uz likumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamām mājām. Un saukust novada domas 2010. Gada noteikumiem par sociālo dzīvokļu izīrēšanu, tad ar 1. Martu piešķirt. Ja, kolēģi, nav iebildumu? Nav jautājumu par līgumu? Paldies! Un nākamais mums ir izglītības kultūras sports jaunatnes lietas. Slēdzam, ja, kolēģi? Nebija. Paldies! Slēdzam nodrošinam, ja? Paldies! Slēdzam arī ar punktiņiem, paliek nevietojums.
Par pašvaldības konvenci sācis piešķiršanu.
Jā, tātad ar 1. Februāru. Alpus pakalpojumiem. Jā, paliek, paldies.
Par pašvaldības konvenci.
Arī vienam bērnam ar 1. Februāru, tātad 206 eiro, 36 eiro centi, iepriekš apskatītajā punktā.
Vēl viens par pašvaldības kompensāciju piešķiršanu ar 1. Februāru uz.
Piešķiršanu, jā? Paldies.
Vēl viens ar 1. Februāru algas pakalpojumu.
Piešķiņu neklaidu, paldies.
Vēl viens tas pats.
Vēl viens punktiņš?
Jā.
Tas ir atteikums.
Tas ir atteikums, jā.
Jo negrib iet mūsu pirmskolas izglītības iestādē. Nu, nepakā. Nu, atsakam, neklaidu, paldies.
Vai pārtraukšā?
Zudus deklarētā dzīves vietnes, pēc mums nolūk.
Vēl viens pārtraukums. Tas pats. Vēl viens pārtraukums. Arī tas pats. Vēl viens pārtraukums.
Izveidzam, ja, kolēģi? Jā, jā.
Saukas novada pašvaldības dalību projektā kvotum darbu.
Solvēk varbūt divos vārdos nevis ņēma dalību finanšu komitejā, kultūras komitejā. Nevis zina par kvotum darbu, varbūt nu tā ieskicējot, ko mēs protam, ko mēs darbam. Protams, darbīt
Tajā tiek ietrastīti jaunieši, kuri nekur nemācās, kuri nestrādā, kuri nav uzsvērtē, no redzes kā uzdarbinieki, bet vai grupā uzsvērtē kā darba meklētāji, un kuri nav mācībās nekie vienādot mēnesēt. Vienmēr tas, ka tie jaunieši redzies kā kā, nu, kuri ir dārāk no sociālās vidas. Un līdz ar to,
Katram jaunietim ir piesaistīts slāpmēs kaut, kurš ir jaunie darbojās mazāk kā 20 stundas. Dažās programmas ir jūtums nemazāk kā 1 mēnesis, ne vairāk kā 3 mēnesis. Un šīs programmas laikā mentors cenšās jaunies tik. Vai man iesaistīt kādā atrast viņam cīmētas profesiju, vai iesaistīt apmācībās, vai atrast viņam šīs interesi, lai atbilstos notiekošanās. Katram jaunītīm ir arī bez mentora, mentora var būt apmēram 4 rītnes un mēram bez līdz 4 jauniešiem, un mentoram vēl ir programma vadītājs. Programma vadītājs ir 10 jauniešiem, maksimāli. Programma vadītājs ar jaunieši darbojot 4 stundas, un viņš sastāvot programmu, šo rītības plānu, tas ir jāveic, kā jādarbojot. Un šī visu kontekstā programmas vadītājiem. Programmas izstrādāšanā arī jaunas sadienības dod līdz 178 eiro mēnesī, un katram jaunietim mēnesī 175 eiro pīkinācē. Lai es vēstu uz mazardībām, lai viņa kaut vai nopietu uz lotatēku. Katrs procents ir šīs samas uz to tāds. No mērķam tāda skēma mums ir atīšķīt finansējums mēnesis jauniešiem, kurus mēs varētu atgriezt dzīvē un pareizās sēst. Tad es minētu domāt, ka ir iesmantot šī iespēja lielās sabiedrības piedāvā šādas līdzekļus un šādas iespējas cilvēkiem. Kāpēc nē? Ir arī pozitīvie piemēri, kuriem varētu piedalīties atbildīgi, un teiksim citās pašvaldībās ir izdevies veiksmīgi atrisināt. Daži jaunieši problēmas, ja to tā varētu teikt, vai dzīves veids. Tādā ziņā, mēs tam ļoti mērķi procents palicis, kas nav iesaistījies jau no visas valsts.
Nu, tad apstiprinam dalību, ja, kolēģi?
Jā. Paldies par savas pašvaldības dalības tautas, ja projektā jaunam darba valsts savā pašvaldībā.
Tā. Nu, šeit sadarbības līgums slēdz, ja, kolēģi, sadarbības līgums nav iepriekš. Paldies! Un kā nākamais pārējām pie finanšu komitejas. Un pirmais mums ir iekšējie noteikumi, grozījumi noteikumos kārtība, kādās augstumot pašvaldībā tiek veikti iepirkumi. Tā, Vītis komentārs.
Man noteikti izstrādāt, ka komentāties kundas vērbēt un liekam no slīdus uzmaiņiem. Mēs esam kundas, ka mēs noteikumi par centralizētu grāmatāju veikšanu. Šobrīd varēs ir izmūt veiksim, domāju, četrēt kundas ir apmūkojumi un atmūt kundas ir bolesim.
Veicam, prosim, cekalī nevajadzot. Paldies! Par iekšējo noteikumu grozījumu, tātad saukstnot bibliotekas darba kārtības noteikumu. Tātad vienīgās izmaiņas darba grafikā mums ir. Jā. Nevis piešķirt apmaksāt papildu atvaļinājumu, bet noteikumos numuru.
2009. gada 9. aprīļa iekšējos noteikumos augas nolēt bibliotekas darba kārtības noteikumus.
Jā. Akceptējam iešādu precizējumu. Pirmajā punktā. Ekolēģi nav jau. Paldies. Tā nākamais mums ir domas saistošo noteikumu grozījums augstnot pašvaldības nolūkumā. Vīti lūdzu komentārs.
Nu, sakarā jāizveidot par iestādi, mēs papildinām arī domas pašvaldības nolūkumu, iekļaujam iestādi noliešu māju, kā arī precizējam papildinām iekļaujam tiesības, nosakot, ka izpildītās tiesības atcaukt un atcerēt tiesāk sabītāju vērtīšas plēmu, kā arī ievērst ar disciplinārēt un pilnvērnot disciplinārstu.
Mm-hmm. Un kārtība tādā tiek slēgta darba līdzi, ja?
Jā, tur ir precizēts, un mūtīgi sāpatnēji, tā kā, to vairākiem punktiem, saprotiet, ka mēs mums apvienojām, lai es vairāk saprotam,
Ir kādi jautājumi, kad tu dozīmē no okumā? Nav? Apsakam, ja? Paldies. Par Saulkrastu novada pašvaldības izpildu varas struktūras schēmas apstiprināšanu. Un šeit mums nākas papildināšanas jauniešu māja. Apsakam, struktūras schēma nav vietas. Paldies. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Saulkrastu vidusskolē. 380 eiro vienreizējiem pabalstiem. Nekolēģi? Par līdzekļu piešķiršanu uzskaits materiālu sagatavošanai. Tātad skatīts arī finanšu komitejā 7500 eiro. Lai apmaksātu dokumentu pakotu sagatavošanu, investori piesaistīt vānotais pārtīku viesnīcijā pasēdus augstus. Nekolēģi? Piešķiram. Paldies! Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu. Tad gadu varbūt divos vārdos.
Šeit ir nepieciešams piešķirt no vīzekļa deputātiem datiem 1775 eiro. Tad varētu teikt, ka tur ir punkti vai ekspertīzes projektām 331. Viņam ir arī skripts, kur to sapratīt savas monētas.
Ok.
Es nu sanāk 11 tūkstoši,
Piešķirumi, ja, palaidz? Par budžeta ieņēmumu un izdevumu palielināšanu. Tātad saistībā ar NVA projektu algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Tātad palielinām ieņēmumus un tāpat arī palielinām ieņēmumus un efektāciju darba devējiem un bezdarbnieku stipendijiem. Ja, kolēģi? Par izmaksu tāmas izskatīšanu un apstiprināšanu. Tātad pašvaldības savstarpējiem norēķiniem 2017. Gadam, sākot ar janvāru, tātad Saulkrastu vidusskola izmaksas vienam skolēnam mēnesī 105 eiro 23 eiro centi, dvejniekiem vidusskola 83 eiro 27 eiro centi un pirmskolas izmaksas iesāk rūķītas. 177 eiro, 90 eiro. Ja, paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāds sadalīšanu termiņos, tātad saņemts iesniegums no kundzes ar lūgumu viņas esošo parādu, tātad 538 eiro, 68 eiro centi, ko veido gan pamatparādu nokavējumu naudu sadalīt termiņā līdz šī gada beigām. Ja, sadalām atliekumu palies. Par izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā komisijā, tātad saistībā darba attiecību izbeigšanu ar Saulkrastu novada domi un personīgi iesniegumi, tātad atbrīvot no Saulkrastu novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļu pienākumu beigšanas. Ja, arī palies. Palies. Par Saulkrastu novada izglītības iestāžu vadītāju darba algu apstiprināšanu. Tātad no 1. janvāra līdz 31. augustā. Nav iebildu, Par Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas direktoru un direktoru vietnieku mēnešu algu apstiprināšanu. Tātad es saprotu, ka gads kopā ar ievadu. Pastrādājuši pie iespējām, un šeit arī atspūgļu direktoru un direktoru vietnieku mēnešu augstu stāstumā ar 1. mārtu. Ja, kolēģi, nav iebildu? Par amatu vietu izveidošanu iestādē jauniešu māja. Tātad sanatvarbu.
Es uz to domāju, ka no 6. mārta izvērtu jaunies darbu jauniešu māja. izmaiņām nepieciešams iestādes vadītājs, šajā gadījumā arī jaunas specialists, jaunas darbinieks, un darbinieks darbina ar bērniem un pusaudžiem atkopēs. Darbinieks darbina ar bērniem un pusaudžiem daļēji vēl esošās saules grupas vadītāju, un tā kā pienākuma kārtā pie transformācija, un pienākuma sadalās divās daļās, vadītāji pienākuma aizies pie iespējas vadītājiem, jauniešu mājas iestādes vadītāji jāmat pienākumi, savukārt pārējie pienākumi un vēl papildus pienākumi būs darbiniekam, kurš strādāsim bērniem un kursu. Nu, tad izveidojam arī pārākums darbiniekam,
Tiesa, gan pie visu šī klātlēga ir plānots, ka 2017. Gadu šī iestādes fiziski strādās ar 3 darbiniekiem. Tā tad būs bērnu jaunatnes darbinieki, bērnu pusauģa divā laika organizātors, kas ir jāgūst. Lai nodrošinātu iestādes jauniešu māja.
Vienkārši darbinieku atalgojumu.
Jā.
Bet man būtu arī atpiešlikums skriptos par sākot ar 1. Aprīlu. Jo man būtu arī labs man vēsties. Ja un tātāk sākot darbu, varbūt to darbu man arī.
Tas ir finansējumā, līdz to būs tātāk nātāk
Ar kādu budžetu viņš strādā? Ā, pareizi, nauda jau reizinās, viņš jau var sākt strādāt. Nu jā, pareizi, jā.
Mums tās kāzus, ka faktiski konfesentajā brīdī, ka būtu stājās tagad tikai no tāda, bet viņš jau strādā, bet jāmasā kuri, bet tomēr mums ir tā strādā, bet budžetu. Un tad mums šeit ir arī noteicoši. Mums vēlums ir bijis, mēs piešķējām, nu tā nav ir. Kā tu gribi, kad tad, un kur brīži viņi ir, un viņi ir.
Tātad otrais punkts varētu skanēt šādi piešķirt finansējumu no neparedzētiem līdzekļiem iestāds jauniešu māju budžetā 9472 eiro apmērā ekonomiskās klasifikācijas kods un kods, lai nodrošinātu iestāds jauniešu māju darbinieku atalgojumu. Ja? Kolēģi?
Viņi tiebūt, ja būtu vēlējies mazāk lielāku atalgojumu, ja tās kompanijas variantu, bet, nu, man sajūta būs prasības gan augstas un tamniecībā.
Bet es atvienojos, bet tātad mums ir 3 darba vietas vai tagad to šlaik ir 2?
Reāli 4 darba vietas, bet ņemot vēro budžeta iespējas. Bet
reāli cilvēki tagad ir visam 3
šobrīd, vietas? Šobrīd paskaidroši tiek plānots, ka nu, tiesa no sākuma pēc šī lēmuma acīm redzot, tātad Ingūna tiks informēta par to, ka tiek reorganizēta saules puķe. Un attiecīgi viņai šobrīd tiek piedāvāts bērnu pusaudu brīvā laika organizātors jaunajā iestādē jauniešu māja.
Nu jā, šī ir tā 3B, ja, tā ir tā 3B opcija, ja?
Nu,
ja? Nu, nolādi,
trešā rindiņa tā.
Jā, 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 jā,
un vienlaicīgi vadītājs. Piedāvājot arī šobrīd pildīt iestādes vadītāju pienākumus. Un līdzvērtīgi tiek piedāvāts arī esošai salstības apkopējai pārietāju no šīs te sociālā dienas struktūras saules uz jaunas veidojuma iestādi. Un savukārt paralēli, tad tiek meklēts jaunatnes darbības.
Aha, tas pirmais, jā. Ja?
Līdz to ir plānots, ka šo gadu no iestādes strādā ar 3 darbiniekiem. Nu, skatīsimies.
Viņš tik meklēts, viņš jau nav.
Kas?
Tas jaunatnes darbības.
Nē, nu, būs lēmums, būs meklēšana.
Būs piedāvājums,
jā? Jā. Jā, kolēģi, nav jā, paldies. Jā. Par saukas sociālā dienesta reorganizāciju. Lūkas mūsuši arī līdz reorganizācijai tātad reorganizācijas rezultātā. Ko tad mēs plānojam reorganizēt un...
Jā, es to mērķi, kur stājās kādās atjēmā.
Mums
iestādīt,
ka jau mums atkal mērķi reorganizēt, mēs nevaram ar
Tā, par Saldras sociālā dienesta reorganizāciju. Tātad no 27. septembra līdz 2. maijam realizēt Saldras sociālās dienesta reorganizāciju, nododot Saldras bērnu jauniešu dienas centru Saldas funkcijas Saldas mūsu pašvaldības iestādē jauniešu māju un savukārt sociālo pedagogu funkciju izpildu Saldas vidusskolu un zemnieciņu vidusskolu. Nu, pēc būtības reorganizācijas būtība ir izteikta pirmajā punktā, tad sociālai pedagogi mums turmāk tiks, viņam tiks piedāvāts un pārcelt darbu vidusskolās, iegūs viņam un saka, viņi tiks tarģicēt kā pedagogu un saņems arī, cik mums tie pedagogiem ir arī sociālai labumi, savukārt savus puķiem, tad mums pārcelt mums jauniešu māku. Nu, arī telpas tur noņemam. Atdodam tieši jādomu to līdzi. Pretēķis.
Maslis toreiz savijām tās punktos, tās funkcijas nododam, saustus funkcijas un amatvies likvidējam, bet par pašu saustus likvidāciju mēs tam mērķinām, ka tad būtu pateikti ar realizāciju.
Nē, tas
Bet mums būs atsevišķi lēmums par reorganizācijas pabeigšanu. Pēc reorganizācijas. Pie veiksmīgas reorganizācijas būs lēmums par struktūru vienības likvidēšanu. Ok, uzsākam reorganizāciju. Ja, kolēģi? Paldies! Pār zemes nomu Raņiela 7. Tātad pagrināt uz 10 gadiem. Sagatavot arī šī te vienošanās. Ja, piedāvājam esošos noteikumus vēl uz 10 gadiem. Ja, kolēģi, nav iebildam? Par brīdinājumu izdošanu, tātad skatīts finanšu komitejā, pamatojoties uz īpašuma apsaimniekošanas nodaļas nepastamā īpašuma speciālas ciesniegumu, mūsu rīcībā ir tiesas lēmums un uz kā pamata mēs izdodam brīdinājumu par Nē, nav tiesas lēmums izdošanu. Kāds Brīdinam viņus, ka mēs piespiedu kārtā visu to izpildīsim. Ja, kolēģi? Paldies. Jā. Pirmais jūnijas.
Nav novērst, viņiem bija tiesa uzdevums līdz tam novērst.
Vēl līdz 31. Martam?
Tas ir mazāšana, tas ir ārkārts. Netiek šis teikts izpildīts. Viņi ir kurdūks nomērst.
Šobrīd līdz 1. aprīlī, ja?
Nu, viņi tā patās nedrīkst, ja piedos arī 1. decembrī nomērst. Ja var augēties gadu, es
Ja, izdodam kolēģi brīdinājumu. Paldies. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Tātad mums vēl pēc pārdalēm un izsolēm ir palikuši šādi tādi zvejas rīki. No jauna piešķirta zvejas rīki. Un tad tos mēs tagad mēģināsim nodot izsolē. Tātad zivi mūrdi, slēgta mūrdiski izsola ar augšupējošu soli. 17. martā silonīte, mums kaimu 17. martā. Jauta diena, tā un tā. Nododam, ja, kolēģi apstiprina rīkumu, ja? Paldies, liels. Par pašu patēriņas veids tiesību nomas izsoles nolikuma apstiprināšanu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Tātad mums vēl 5 gabalu lucīšu murdi. Finanšu komitejā bija jautājums, kāpēc lucīšu, vai tad mums viņus līdz luču izmēriem vairs neizauga, bet nu...
Tā ir ministrs kabinetā noteikts veistības.
Ā, lucīšu murdi. Labi.
Tad vai tu kārtīgi lucis, redzēs tagad, ja tikai lucīšiem?
Nu, tā kā Amurs, nu, viņš varētu izstāstīt, kāds viņš izskatījās, ja, kārtīgs. Bet, cik cilvēks ir viņu saulē, cits vairs tik tēlē, nu, tik nemācēs izteikt. Nododam izsolē, ja, kolēģi?
Jā, jā.
Lucīšu mūrdu satiču nokrīdus. Paldies, un kā trešais mums ir zivju tīkls, 2 gabali. Tajā pašā 17. Martā. Nododam, apstiprinam un rīkojam. Ja? Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par 2016. Gada 15. Novembrī izdotā brīdinājuma par administratīvu aktu piespiedu izpildu atcelšanu. Skatījāmies finanšu komitejā, pētīja arī viss juridiskais dienas šo lietu un tātad sagatavotais lēmuma projekts mums ir atcelts augusts no domas brīdinājuma par administratīvā aktu izpildi un finanšu daļai veikt aprēķinieku smaiču nodokļu korekcijas nodokļu korekcijas par periodu no 2010. Gada 1. Janvāra līdz 2013. Gada 1. Martam. Man šeit bija tikai viens jautājums finanšu daļai, ka vai šīs korekcijas attiecās arī uz soda naudu. Jo šeit mēs runājam par 81 eiro, 36 eiro centi. Tas ir kopējā summa. Vai tā ir pamats summa?
Kopējā summa, visas summa. Tas tikai atveicis.
Arī ar parādā, bez parādā.
Bet šeit jau tādā gadījumā ieviešamā korekcija arī tā, šajā laika periodā, kas ir bijis, ja es pareizi sapratu arī no šīs te iesniegumu autors, viņi ir maksājusi naudas, kas ir ierēķināts procentu dzēšanā, nav ierēķināts pamatsummas apmaksā un jautājums, kas notiek tālāk periodā šo pamatsumu, uz kuras jau arī turpmākā periodā ir rēķināts soda naudas. Vai finanšu daļa šobrīd var atbildēt, ka šī summa, nav strīds, es pieļauju, ka par periodu no 2010. Līdz 2013. Gadam šī ir korekta summa, bet arī periodā līdz pat 2017. Gadam un arī šajā te brīdinājumā, ko mēs atceļam, tur bija uzskaitīta virkne ar visādiem procentiem, par nesamaksātām pamatsummām, kur kundze bija maksājusi nekustamā īpašuma nodokli, savukārt mēs pamatojoties uz kārtību, kādā tiek iekasēts nekustamais īpašums, mēs šīs summas, kas tika maksāts par nekustamā īpašuma nodokli, novirzījām iepriekšējo periodu procentu dzēšanu. Vai šī gadījumā šī summa ir korekta un vai tagad tiks nodzēsts viss?
Jā, šī summa ir korekta.
Labi, un ja tas mēs arī to pildīt.
Nu, labi. Nu, vienkārši tas, kas man šī mirklī biedē, vai tiešām ir iziets ar pirkstu cauri, jo viņa bija maksājums. Cits stāsts ir tas, ka mēs šos maksājums pirmais novirzējām procentu dzēšanu. Un vai dzēšot procentus, respektīvi summa, kas ierēķināta procentu dzēšanai, vai tagad nesniegšu? Vai to summu šobrīd viņai nevajadzētu atmaksāt atpakaļ? Tāds ir jautājums. Tātad mēs atzīstam, ka periodā no 2010. Līdz 2013. Gadam kundzei nevajadzēja maksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tā?
Nevajadzēja.
Es pareizi sapratu, ja? Tas nozīmē, kad summas, ja viņi arī par šo periodu kaut ko bija maksājis, nu šī nauda viņai ir atmaksājuma atpakaļ. Nu, vai ieskaitām, nu,
te,
nu, nākamo periodu nekas no mēģinu. Es saprotu, ka atbildi šobrīd nebūs ok, tad atceļam šo te brīdinājumu. Finanšu daļa pārreikņa pa 81 eiro, 36 eiro centi. Un papildu celvēs iziet cauri un paskatās, kā tur ir bijis ar maksājumiem par, nezinu, par periodu no 2010. Līdz 2017. Man ir labojums tādā gadījumā lēmu projektā ar, un priekšlikumu sekojuši, ka finanšu daļai veikt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļu korekcijas par periodu no 2010. Gada 1. Janvāra līdz 2016. Gada 31. Decembrī. Un neminot summas. 16. Gada. Lai tad ņem iziet cauri par visu periodu līdz 16. Gadam un tādā gadījumā neminam šo kopējo summu. Vienkārši veicam pārreikumu, un tad izies cauri. Tātad, lēmuma projekta otrais punkts, finanšu daļai veikt aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļu korekcijas par periodu no 10. Gada 1. Janvāra līdz 16. Gada 31. Decembrī. Ja? Tas būtu korekti, es domāju. Un tad arī parādīsies precīzi summas. Un ja nepieciešams ar atsevišķu domas lēmumu, tad mēs varam apstiprināt summas, kas ir dzēšanas un kas ir tā. Ja? Burvīgi, paldies, ir tālāk. Par adreses maiņu, tātad nekustamajiem īpašumiem, kurioses gadījums.
Kaimiņi mainās cipariem, ja?
Principā šeit gan izkārtējā multiplikācijas filmā mājas aizgājušas svešiem zemes gabaliem. Vai zemes zem mājām aizsūdējušas. Jā, nu, pēc būtības kārtas varētu precīzāk izstāstīt. Kas mums tur mainās? Zemes zem mājas vai mājas uz zemes?
Nē, zemes zem mājas mājas.
Plasta indeksi saglabāsies, zemes grāmatas saglabāsies, vienīgais precizējums būs zemes platība zem mājām, un līdz to arī izmaiņas. Nu, nodoklī par zemi.
Jā.
Nākotnē. Mainam, ja, kolēģi? Jā. Ņemot vairāk, ka vienā no tām mājām, ja es nemaldos jau savā laikā, mēs pašpiedalījāmies izsolē par, uz vienu no dzīvokļiem. Es domāju, ka noteikti varētu būt uz kādu no dzīvokļiem arī hipotekārie kredīti. Ja jautājums, kā tas ietekmēs zemes katastrālo numuru maiņas un pieļauj, kad arī zemes domājamo daļu maiņas. Precīzāk domājamās daļas nemainīsies, platības mainīsies. Kā mums saucās Latvijas oficiālais izdevums, vai ne? Latvijas vēstnesis, jā, kā mums nosaukums ir?
Oficiālais izdevums.
Tātad trešais punkts lēmumu nosūtīt VZD Rīgas reģionālajai nodaļai un publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Ja? Oficiālās izdevīs, izdevums
interesi.
Piekļūties. Doma skaitrā par Latvijas vēstnesi. Paldies. Nākamais mums ir tātad pārējiem pie komitejās neizskatītiem jautājumiem. Un tā nākamais mums ir par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu zvejnieku ciemā Āģes iela. Anulēm, lai paldies. Pārdzīves, deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu arī tur pat Aģis ielā Zvejnieku ciemā. Anulēm, lai un vēl viena deklarētā dzīves vietas Aģis ielā Zvejnieku ciemā. Anulēm, paldies. Pārdeklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu Saukustos Ābeļu ielā. Anulēm. Pēc tā, kad būsim visu noanulējuši, pārējiem pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanas. Kolēģi, vai nebūtu iebildumi, es lasu procentus, nosaucu ielas, nosaucu vienu iebildumu, nobalsosim par visiem beigās. Ja? Tātad saņemts iesniegumus, saskaņā pašvaldības saistošiem noteikumiem, piemērots nekustamā īpašuma atvieglojums 25% apmērā Līču ielā. 50% apmērā Lārstu ielās Saukarstos, 25% apmērā Ainažu ielās Saukarstos, 25% apmērā īpašuma un Zvejnieku ciemā, 25% apmērā īpašuma un Stirni ielās Zvejnieku ciemā, 50% apmērā īpašuma un Lapu ielās Zvejnieku ciemā, 25% apmērā īpašuma un kāpu ielā Saukarstos. Es pārteicos? Es atvainojos, tad es vienkārši pārteicu. Jā, es atvainojos, jā, tas ir mīlas. Mums ir Saukarstos jāatvainojos. Tad mums nākamais ir 50% jaunā iela Saukarsta. 25% vidus iela Saukarsta. 25% Leona Paegles iela. Un tad mums ir katrai no domājumām daļām 25% Zvejnieku ielā Saukarstos. Un tie arī mums šobrīd ir visi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Piemēram, kolēģi, nav vienam iebildumu šo paldies. Iesniegums pār papildus līdzekļu piešķiršanu ārvalstu komandējumiem. Saukarstu vidusskolai 360 eiro, ar to mēs saprotam, komandējuma izdevumas dienas naudas dalībai, pedagogiem dalībai, braucienam uz Eiropijādi. Piešķiram, lai pedagogi var pavadīt. Ja, paldies. Pār zemes ierīcības projekta apstiprināšana adreses piešķiršana un lietošanas mērķi noteikšana. Komitejās neskatīts. Aivars Arte. Stāstiet, kas tas stāsts mums ir.
Tas ir darbētais labās vīriņu ceļo un vitriežu ceļu. Kruškojumā tur ir tāds labā pusē izcietums. Tas tiek atdalīts no kopējā lielā meža gabala. 3800 kvadrāti tiek nodalīts mums. Tur ir sabiedrīs kalbūt paredzētas ar neapbūt sabiedrīs kā tās lietošanas mērķi.
No visu lielāk atbalkiet.
No visu, visu kvadrātu, jā.
Tur paliek meši
kvadrātu. Pārējais paliek visi meši, kas arī dabājas meši, ko šis kvadrāt. Neatbūt sevies to.
Nav iebildumi, kolēģi. Apsakmeni. Paldies. Tātad par brīdinājumu izdošanu atgriežamies atkal īpašumā krastīlu 15. Un līdzīgi, kā mēs jau bijām skatījušies, tad arī šeit. Šeit tikai nedaudz cita datuma, bet mēs datumu visu tie paši tātad uzdodam brīvprātīgi 31. marta. Vai arī draugam pa pašam 1. brīdā izdodam. Jā, ja, kolēģi, izdodam. Un vēl viens brīdinājums par patradīgu būniecību arī pat krasta ielā. Patradīgu. Izdodam brīdinājumu, jā? Ja? Nākamais mums ir punkts par tātad par savu domas uzvērumu par zemesēmas atbūšanu. Jā, jauna īpašuma izveidošana atbūst piešķiršana lietošanas mērķi noteikšana. Vērumu precizēšana tātad. Ārti divos vārtos, ko mēs precizējam.
Precizēm tikai kādas numurs no pirmā un otrā punkta.
Precizējam, kādas numurs jāpaliekam, paldies. Nākamā mēs esam izslēguši no darba kārtības par lietošanas mērķa maiņu. Un tad mums ir punkts pāris saprastu jauniešu domas nolikuma apstiprināšanu. Varbūt nozim, jā, sāks tu.
Līdzīgi kā darbojās saukos jau uzņēmē pagodu, tāpat arī cikos nodos darbojās dažādas pagodas domas, un mēs skaitā arī jauniešu domas, ar ļoti plašiem mērķiem, iespējot tik jauniešu novaru dzīvē, jaunieši paši lēmīja visu savu viedokli, ko viņi vēlās, ko vēlās darīt, ko vēlās darīt novadā, paši reāli iesaistīt ar vēlētājiem dienas kārtības sāku. Attiecīgi sagatavot nolikumus šādas domas izveidē, domi pievēlu jauniešu kopsapulcē vienu gadu un atdalās ienākums un regulāri iekārt izpratē arī uz aizsienēt pašvaldību un ciemos atnāks tā tālāk. Un visā šajā sakarā ir viens masu labojums 7. Punktā, kaut kādā atsvētu nedaudz. Tātad 7. Punktā būtu precizējums sekojuši jauniešu domu ievēlu jauniešu kopsakumu. Kur pašvaldība internetu vietnē www.saldars.lv izziņot vismaz 10 dienas ietnēs. Un tos ar to vēl paši jaunieši savā postopītē un attiecīgi pazīmojums ir ievietot mūsu mājā. Ievēl jauniešu postopītē mēs vienkārši klāstu to šo.
Kas ir tātad? Jauniešu domu ievēl jauniešu kopsapulcē, kuru pašvaldības interneta vietnē izziņo vismaz. A kas viņu izziņo? Pašvaldību izziņo nu, par kopsapulci. Droši vien, tad būtu precīzāk teikt, kur pašvaldība izziņo savā internetu vietnē vismaz 10 dienas iepriekš. Nu, jo pretējā gadījumā īsti jau nav izziņo. Ko? A pašvaldība pēc savas iniciatīvas, tad ir viņš izziņo.
Nu, pirmajā
reizē. Nu, pirmo kādam ir jāizziņo.
Jauniešu
māja ir jāizdomē domu. Vai būs kā arī tās vietas? Es nezinu, vispār
būtu jāraksti, jo... Jauniešu māja arī ir pašvaldība.
Kam tad tā iniciatīva tajā brīdī ir?
Nu, pirma iniciatīva ir no kaut kurienes būtu jānāk, droši vien, ja reiz mēs stiprinām nolikumu, mēs izsludinām šo pirmo kopsapulis, nu, kā pašvaldību
izsludinām. Labi, bet mēs jau esam ievēlējuši, ka mums jau ir direktors un tā tālāk.
Nā, vēl šo
ne, nu, labi, bet pirmais solis jau tāds būs. Tātad kopā domē ar
Nu jā, bet šī gadījumā es skatītos plašāk, kad pašvaldības iestāde, kāda būs arī jauniešu māja, ir pašvaldības.
Jā, nē, nu, protams, bet tad viņi apdīv kopā. Jūs,
tu, un kāpēc tikai uz dienu gan cilvēki nav, būs iestrādājušies bankas?
Bankas pagājas. Viņi jau, mainīs. Tas jau nav tāds, faktiski pat daudzās pašvaldībās vispār netiek noteikti neskaitiskais sastāvs, vienkārši tā ir tāda doma, ar domu, ka visi, kas vēlās jauniešu nāk kopā, viņi regulāri tiekās un ievēl savu, un vispār nav tik strikt noteikti. Ir, kur arī ir ļoti strikti, ja vienkārši ir vismaz rakstis dokuments radīts,
lai tas viss ir daudz nopietnāk un, un arī pašiem jauniešiem nu, būtu tā sajūta, ka ir tie pienākumi uzrakstīt papīra un tā kā, nu, es domāju, vai tas šobrīd ir īpaši jāsaržīt, tā ir brīvprātīga paša struktūra, ja jaunieši arī daļa jau atspies pēdējā izbūt klasē, viņi aiziet projām pēc
Tas pilnīgi noteikti mainīsies, jā. Un ko viņam aptiks?
Bet ko sarūtē vajadzētu būt, ka vismaz 11 cilvēki tās skaidrīt?
Nu, te ir minēts 11.
No 11, jā.
Es domāju, ka to nebūs tā galva jālauz, jo otra vēsts ir vispār šo cipāru nerakstīt, jā. Kā tas sākās, jo ja tā ir arī daudz pašvaldības darījuši, kur ir 23, 40 cilvēki, vispār man vienkārši vienkārši reāli, kur tie jaunieši, kas nāk un lēm savus jautājumus. Un, un,
ja nākot, tu nedrīkst tā, kur mazāk cilvēki, nekā vispār ievērāt, nu, piedalīties mazāk, kā ievērāt.
Nu, labi, nesaržģiem dzīvi, nu. Nu
uzņēmēm padomēs pavisam vienkārši šis nolikums dažām rindiņām, ja? Nu, šodien mēs esam jau tādi gan sažģīti, gan bija tādi pienākumi tiesībām, ja? Bet faktiski tā ir brīvprātība, paši jaunie gadu brīvprātība.
Labi, to lai nelaužam šķērts, neliekam šķēršus jauniešiem. Apstipinam, jā? Paldies. Papildus finansējums. Zvejniekiem vidusskolai. Terorakta saka novieršana. Šī gadījumā pagājušā nedēļa, ja es nemaldos zvejniekiem elektrības pārāvumi, ieslēgumi un atkal pārāvumi kā rezultātā savu dzīvi izbeidz akvaru sistēmu cirkulācijas sūknes, es atkal komunāls servis, visus defektus ir novērsts un, un viss jau notiek 895 eiro no neparedzētiem gadījumiem šo lieko darbu. Un, kā pēdējais darba kārtībā, pārdomas priekšsēdētāji atkal. No 27. februāra līdz 12. marta. Tas, tas ir pēc būtības tāds regulārs prāsts, ko katru reizi dzird pēc savu iespēju. Es pat nezinu, kā tas varētu beigties. Bet paldies, kolēģis. Beidzam sēdi.
Tad būs. 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 Tad būs.